Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
I en vis forstand er den mest væsentlige nyhed, at vi har oplevet sommerregn. Og sommerregn, det er jo regn, der falder ned i en by i det her tilfælde. Der er lidt varmere, end den plejer at være. Det har jo regnet uafbrudt i de sidste 30 år, men den der varme, ikke? Det dufter sådan af våd asfalt på sådan en særlig måde.
Det var i hvert fald det første, vi talte om, da vi mødte ind i morges. Det var det her med, at for et par uger siden, der sad man med handsker og tørklæde og hue på, når man kørte på arbejde. Og jeg havde vidst præcis, hvornår min bil den blev varm nok til at kunne tage vandrene af.
Ja.
Så jeg glæder mig i morges over, at jeg havde hverken vandre eller hue eller noget som helst på.
Trofaste lyttere i Radio 4 Morgen vil vide, at Michael Robach skød foråret i gang 1. marts med en masse journalistik om forår. Og der indledte så en 6 ugers istid i Danmark. Så derfor er det en stor lettelse at vide, at foråret det findes, og det er faktisk i Danmark lige nu. 11. maj. Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Michael Robach. Landets folkeskoleelever skal ikke undervises i Muhammed-krisen. I hvert fald ikke sådan obligatorisk. Det står klart efter regeringen i går stemte nej til et forslag om netop det, som blev fremsat. Det er en historie, vi ser på morgen igennem, og med cirka 10 minutter, der taler vi med formanden for Religionslærerforeningen, som er glad for, at det ikke bliver obligatorisk at undervise landets folkeskoleelever i Muhammed-krisen.
Det populære sociale medie Snapchat har fået en gæst, som nogle forældre er urolige over. Og flere foreninger råber vagt i gevær. Det er sådan en chatbot, der dukker op inde i Snapchat-feedet, hvis man åbner appen. Det kan jeg godt lidt senere. Men der er altså en liste over alle de kontakter, jeg har. De mennesker, jeg er vant til at være i kontakt med. Og øverst i listen, der ligger min AI-ven, som er altså en kunstig intelligens-ven. Eller fjende. Skal vi være bekymrede? En far, som vi taler med, mener i hvert fald, at den app den skal reguleres. Men han går ikke i panik. Han er med 6:30.
I aften så er det Danmarks tur til at forsøge at kvalificere sig til Eurovision-finalen på lørdag. Det er faktisk gået rigtig, rigtig skidt de seneste år. Så lad os nu se, hvordan det går. Det bliver i øvrigt et Eurovision, som ikke kun kommer til at handle om musik, men også om politik. Vi vender det med Lisanne Wilken, der er ekspert i netop det emne, når musik bliver til politik.
7 minutter over 6 er klokken. Godmorgen. Du kan nå os på nummeret 1424.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi begynder lige med et præsidentvalg i Tyrkiet, som kan få stor betydning for os alle sammen. Det er et af de valg, der kommer til at have størst betydning for os her i Danmark. Den siddende præsident, Erdogan, alt efter hvilken udtaleform man vælger, er oppe mod en oppositionsleder, Kılıçdaroğlu, som er socialdemokrat i en eller anden tyrkisk forstand, og i øvrigt også en lille smule favorit. Et eventuelt magtskifte kan betyde en helt ny virkelighed for tyrkerne, men det er også en mulighed for, at vi her i Danmark kan få en bedre relation til det her land, som ligger på kanten mellem Europa og Asien, og i virkeligheden betyder en hel masse om for kontakten til den muslimske verden. Birk Sebastian Kotkas er freelance journalist og dækker det tyrkiske valg for Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, der skal nok sidde nogen her lidt over 6 og tænke, hvad rager det mig? Hvad rager det også i Danmark, hvordan det her valg det ender?
Sådan kan det jo tit virke med udenlandske valg, men Tyrkiet er et nøgleland for alle EU-lande, og heriblandt Danmark, der er det blandt andet i forhold til migration på grund af deres placering. Vi har jo lavet en aftale gennem EU med dem i 2016, der holder mange af de flygtninge og migranter tilbage, som ellers ville have søgt mod Europa. Der har det en helt konkret betydning. Det er også en relativt stor handelspartner for os, og så har de også en udenrigspolitisk rolle i alle de konflikter, hvor vi selv er involveret, selvfølgelig især Ukraine, hvor der, selvom der måske ikke er så stor uenighed nødvendigvis blandt de to kandidater lige i forhold til Ukraine, så spiller de en kæmpe stor rolle der, og uanset hvem der vinder, så bringer det ligesom noget usikkerhed med sig, som vi bliver nødt til at forholde os til i Danmark.
Birk Sebastian Kotkasser med fra Tyrkiet på en dejlig klar linje her. Skal vi ikke lige aftale, om vi siger Erdogan eller Erdogan? Og kan du jo lige rise op, hvorfor det er, vi der findes to måder at sige det på?
Erdogan er nok det, tætteste, man kan komme på den rigtige udtale, uden at jeg selv er tyrkisk talende, men hvis man siger Erdogan til nogle tyrkere, så er det ikke sikkert, at de overhovedet forstår, hvad du mener. Så jeg tror, at det første er bedre.
Okay. Det er sådan et af de navne, der til at arbejde med. Ham, oppositionslederen, er lidt svær at sige. Kemal Kılıçdaroğlu. Er det rigtigt sagt?
Kılıçdaroğlu, vil jeg nok sige. Men som sagt, jeg er ikke tyrkisk ekspert, så okay. Det må vi overlade til nogle andre.
Vi laver et blødt G der. Kılıçdaroğlu. For at en af de her kandidater skal blive præsident, skal vedkommende have 50% af stemmerne ved valget på søndag. Og hvis det ikke sker, så skal de ud i en afgørende runde den 28. maj, hvor de andre kandidater er sorteret fra, og således vil en af dem ramme de der magiske 50%, eller 51%. Kan du beskrive forskellen på de to kandidater, altså den siddende præsident Erdogan og så modstanderen?
Ja, Erdogan kender vi jo lidt bedre. Han har siddet på magten i enormt mange år, længere faktisk end Atatürk, der stiftede republikken for 100 år siden. Så på den måde skulle man tro, at vi vidste, hvad vi fik med Erdogan, men han er også en politiker, der har skiftet kurs i enormt mange gange. Han blev valgt på en muslimsk, men også pro-vestlig kurs, der søgte samarbejde med Vesten, søgte samarbejde med EU, og også lavede en hel masse reformer, der styrkede økonomien i mange år, og der var også en stor optimisme i Europa om, at det var ham, der ligesom kunne styrke samarbejdet med os. De sidste 10 år, der er det gået værre for økonomien i Tyrkiet, og han har mistet opbakningen lige så stille, en efter en, fra en masse af de koalitionsparter, han har politisk i Tyrkiet, så derfor har han bevæget sig længere mod en nationalistisk retning, er blevet mere afhængig af højrefløjen i Tyrkiet, og har også brugt mange autokratiske træk, som er dem, vi ofte kender ham for i dag. Han er en demokratisk valgt leder, men også en, der tit beskrives som en autokrat, som er en af grundene til, at vi følger så meget med i det her valg. Oppositionen er Kemal Kılıçdaroğlu, en endnu ældre mand end Erdogan, selvom han ikke har siddet ved magten på den måde tidligere. Men en mand, der er enormt garret i tyrkisk politik, har været formand for det Socialdemokratiske Parti siden 2010. Altså i mange, mange år, uden at han rigtig har kunne tiltrække særlig stor opbakning i den tyrkiske befolkning, og selvfølgelig heller ikke i udlandet. Han er uddannet økonom og lidt sådan støvet og lavmælt type, har han været kendt for i mange år. Men fordi der ligesom blandt andet er en stor utilfredshed med det her, de her autokratiske tendenser, som Tyrkiet har bevæget sig imod, så har han lykkes at samle en bred koalition af nogle meget, meget, meget forskellige partier, der ligesom er blevet enige om, at de peger på ham for at have et reelt alternativ til Erdogan. Så det er svært at sige, hvad vi får med ham, men han lover i hvert fald at bevæge sig i en mere vestlig og demokratisk retning.
Vi har kontakt lige nu til Birk Sebastian Kotkas i Tyrkiet, hvor der altså er valg på søndag. Et valg, som kan betyde en hel masse for den der bro mellem Tyrkiet og den vestlige verden herunder Danmark. Det lyder som om, at vi skal holde med Kemal her, fordi han er mere vestligt orienteret. Deler du den opfattelse, eller er der nogen sådan forskel set med danske briller for hvem der... Ej, undskyld, jeg formulerer mig så klodset lige nu. Det er først på det her, Birk. Er der nogen forskel på deres kurs, for eksempel over for EU? Altså der er Tyrkiet jo stået sådan og blafret lidt med flaget nogle gange og gerne ville med på den længere bane.
Der er ikke nogen tvivl om, at der i hvert fald bliver fulgt meget nøje med i EU. Jeg var lige i Strasbourg i går og talte med nogle af de danske EU-parlamentarikere også, og de kigger også meget vågent til, hvad der sker. Det, der så er det store spørgsmål, det er, hvad man så får, hvis oppositionen vinder. Vi kender langt hen ad vejen Erdogans måde at agere på, men vi ved ikke rigtig præcis, hvad alternativet er. Især fordi de, som jeg lige nævnte, har en meget bred koalition af meget, meget forskellige partier. Så selv hvis han ønsker det, kan han så samle opbakning internt i Tyrkiet, eller ender det med, at de går fra hinanden, så bliver det en mere kaotisk situation, ligesom det var i 90'erne. Men når det er sagt, så vil jeg sige, så er det en historisk mulighed for at starte en bedre relation, især for os selvfølgelig relevant i forhold til samarbejde med EU. Når Erdogan har siddet på magten i så mange år, så er der mange ting, der ligesom har bevæget sig i en bestemt retning, og relationen er heller ikke fantastisk mellem Bruxelles for eksempel, og heller ikke NATO-samarbejdet, hvor de jo også spiller en helt afgørende rolle, som vi alle sammen ved nu efter NATO og Finlands diskussion. Men jeg vil sige, det er en historisk mulighed for at starte et bedre samarbejde. Om det så viser sig at blive en realitet, det er meget svært at sige.
Det bliver meget nemmere på søndag, eller måske natten til mandag, når det der valgresultat det foreligger. Tak skal du have, fordi du var med hos os. Birk Sebastian Kotkas, altså fra Tyrkiet, hvor valget bliver dækket fra Radio 4 af ham. Klokken er 16 minutter over 6.
Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien, om gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på den her station.
Lyt til Comedy-kontoret i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Jeg sidder lige ved flylet.
Ja.
Nu kommer det svære. Mm-hmm. Du er ikke i tvivl om, hvor vi er på vej hen, vel?
Ja, jo, i den grad, men jeg kan godt kende melodien.
Og du ved godt, hvad det er for en melodi?
Ja, ja, jeg ved godt, men jeg er bare lidt i tvivl om, kommer der en ny sæson, eller?
Næsten. På en måde. Hvad for noget nyt om Korsbæk? Fordi det er selvfølgelig temaet for Matador, altså en kronjuvel i dansk drama, sendt første gang i 78, mm-hmm. og genudsendt utallige gange.
Ja, 7 gange.
7? Ja. Okay, du er ekspert på området?
Ja, jeg har set den næsten hver gang.
Okay. Ja,
fortæl noget mere.
Yes, nu bliver den til en musical.
Nå, den er ja.
Ja, og så tænker man, er det farligt? Men altså, i hvert fald så har Lise Nørgaard, afdøde Lise Nørgaard, nået at velsigne projektet, også været en lille smule ind over det. Jeg tænker, det går nok. Og den her nye musical der er sangene lavet af Burhan G., som jo ellers er kendt for at have en flot overkrop og være en meget, meget dygtig sanger.
Ja.
Og Lise Kappel, som blandt andet er kendt for at skrive en del Grand Prix-sange.
Ja, vindere.
Også vinder, ja.
Okay. Det er jo en anden sangskat, man bevæger sig over i, når man hører særligt Burhan G. Det er jo sådan popmusik.
Det må man sige. Det er rendyrket pop. Jeg synes, det lyder interessant.
Men det, du har her, er det fra den gamle?
Det er noget, jeg lige har fundet i morges på en plade af Ben Fabricius Bjerre. Det er i hvert fald noget fra den gamle. Må det ikke den her sang på en eller anden måde kommer til at indgå i den der musical? Alt andet, synes jeg, ville være en lille smule mærkeligt. Skal vi lige... Det er jo interessant, den kommer, men jeg synes også, det er interessant, hvem der skal spille de der roller, som jo er fuldstændig ikoniske.
Mm-hmm.
Annette Heick.
Som?
Elisabeth Friis. Altså den rolle, som Helle Virkner spillede,
ja.
Og som var den her kvinde, som boede i sin lejlighed og var forelsket i Kristen.
Ja,
og,
sådan et halvt levet menneske.
Ja. Skyggetanten.
Ja.
Var det ikke sådan, hun blev kaldt?
Jo, en sørgelig figur.
Ja, men også meget skønt, synes jeg. Mm. Jeg kunne meget godt lide. Nå, ja. Christian Hanne Larsen.
Ja, hvem kan det? Jeg håber, det er Uffe Holm.
Det er altså meget godt bud. I sin tid, så blev den jo den rolle spillet af Buster Larsen. Mm. I den her musical, der skal den spilles af Gordon Kennedy.
Nå, jamen, han har også lagt sig lidt ud, jo. Så.
Det ved jeg ikke. Det kan være, han passer til det. Jeg ved i hvert fald, at han er meget god til at synge, og man skal jo huske, at de her navne er selvfølgelig også valgt ud fra, om det er nogen, der kan synge. Og jeg ved, at Annette Heick har jo også haft stor succes som musicalstjerne, så hun er jo sikkert også valgt på grund af, at hun synger rigtig godt. Så er der selvfølgelig Mads Gjern, som er matadoren, og som har lagt navn til hele serien, og som vel på en eller anden måde er hovedkarakteren i Matador. Nu rendede sangen ud. Mads Kjern skal spilles af Nikolaj Jørgensen.
Landsholdsspilleren?
Ja, præcis.
Okay.
Han spiller ikke bare fodbold, han spiller også gør godt skuespil i en musical. Nej, jeg måtte også, jeg tilstår, jeg måtte lige google Nikolaj Jørgensen. Han har været med i Badehotellet, og så var det ham, der spillede Frans, hvis du så Carmen Køllers.
Mm, ja.
Ja.
Nå, jamen, hvor kommer den? I teater nær dig?
I hvert fald så skal du væbne med tålmodighed, og der er god tid til at købe billetter. Hvis man har lyst til at se den her Matador som musical, så får den premiere til næste år i Falconer-salen på Frederiksberg.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så skal vi til noget helt andet, Kasper. Landets folkeskoleelever skal ikke undervises i Muhammedkrisen. Det blev nemlig et klart nej fra regeringen til flere partiers forslag om at inddrage Muhammedkrisen i historiekanonen og dermed gøre den til obligatorisk undervisning. Beslutningsforslaget, som det hedder, blev drøftet i Folketinget i går, og det blev altså stemt ned. John Rydahl, er du med os?
Ja, det er.
Det er godt. Godmorgen. Du er formand for Religionslærerforeningen, og du er glad for, at det blev et nej til obligatorisk undervisning i Muhammedkrisen. Hvorfor egentlig det?
Ja, det er fordi, at jeg opfatter det som en uskik, at politikerne via det politiske blander sig så konkret i, hvad skolen skal undervise i. Fordi det meget hurtigt bliver til noget, der er i uoverensstemmelse med skolelovens øvrige bestemmelser om, hvad skolen overhovedet er sat til for. Så derfor er detailbestemmelser fra politisk side ikke rigtig forenligt med loven i øvrigt.
Men i forvejen, så er der jo på den her historiekanon, for eksempel, at børnene, eleverne, skal høre om Jellingestenen, genforeningen og terrorangrebet 11. september 2001. Så hvad er forskellen på de ting, der er på den der kanon i forvejen, og så Muhammedkrisen?
Der er ikke nogen forskel. Altså, vi har også et dansk fag, der er hervet af en kanonliste. Og hele forestillingen bag kanonlister er jo, at der er noget stof i verden, der er så vigtigt, at det har en helt bestemt virkning på de børn, der bliver udsat for undervisning i det. Og det holder på ingen måde vand. Så de to kanonlister, vi har i skolen i øjeblikket, i to af fagene, de burde elimineres.
Men er det ikke en meget god idé, at vores politikere er med til at sige, hvad de synes, der er vigtigt, at børnene bliver undervist i?
Jo, på det helt overordnede plan har de lavet jo en fagrække, og fagrækken er også politisk bestemt, og de overordnede sigter, altså målet med de forskellige fag i skolen, er politisk bestemt, fordi samfundet selvfølgelig vil noget med den opvoksende generation. Men derefter er det så overladt til fagprofessionelle. Vi har jo en læreruddannelse, som typisk ligger til grund for arbejde i folkeskolen. Og der er det primært en pædagogisk og faglig vurdering, hvad der skal undervises i relation til de konkrete elever, som jo altså for hvem der også er et sigte med, at de skal undergå en politisk dannelsesproces. Og der holder det politiske op, når man har sat de overordnede rammer, så bør man overlade det til en, især en faglig og en pædagogisk vurdering, hvad der skal undervises i og hvordan der skal undervises, for at opnå de mål, som politikerne har sat.
Så det handler slet ikke om lærernes sikkerhed i forhold til at undervise i Muhammedkrisen?
Lige præcis i det her konkrete tilfælde, er det så en sekundær dagsorden, der hedder, at lige præcis det her emne, altså hvis politikerne vil bruge danske lærere som skydeskive for politiske konflikter af forskellige art, så er der selvfølgelig også et sikkerhedsspørgsmål lige præcis i den her konkrete sag. Men det er så på et lidt, hvad skal man sige, lidt lavere niveau, lidt lavere principielt niveau.
Så det er ikke det, der er det vigtigste for dig?
Nej, det vigtigste er, at politikerne skal nøjes med at være politikere og ikke forsøge at være detaljstyrende.
Det er ikke første gang.
Altså, det handler lidt om at kende sin position, kan man sige. Altså, vi har forskellige lag i samfundet, der bliver sat til at håndtere forskellige sager, og politikerne skal etablere institutionen og lave de overordnede målsætninger. Og det har de gjort i skoleloven. Og så skal de ikke gøre så meget mere.
Det er ikke første gang, det har været til debat, det hele startede, da den franske skolelærer Samuel Paty, der viste tegningerne i sin undervisning, blev dræbt i en forstad til Paris i 2020. Det fik dengang Venstre til sammen med andre borgerlige partier at foreslå, at Muhammedkrisen skulle inddrages som en formativ periode i historiekanonen, og at der skulle udarbejdes materiale, som lærerne kunne bruge til formålet. Først var der ikke flertal for det, men det kom der i efteråret 2022, da Venstre igen stillede det sammen med de andre borgerlige partier og SF. Og så fik vi jo et folketingsvalg i november og en ny regering, og nu er det altså blevet afvist.
Og hvad stemte Venstre egentlig?
I går? Mm. De stemte nej.
Så de har skiftet mening?
Ja, de har skiftet mening. Jeg taler med John Rydahl, der er formand for Religionslærerforeningen. Fordelen ved at gøre undervisning obligatorisk kunne jo blandt andet være, at lærere, der synes, det er relevant at undervise i Muhammedkrisen, ikke så står helt alene. Hvad siger du til det, Rydahl?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes jo, det var så ærgerligt, at det her beslutningsforslag både inddrog, at det skulle være obligatorisk, og at ministeriet skulle udarbejde noget materiale, der kunne ligge tilgængeligt på deres hjemmeside som inspiration til undervisning i det her emne, som jo helt klart er det, som ministeriet jo generelt arbejder med, nemlig kontroversielle emner. Og det har jeg selv foreslået på et tidspunkt, at ministeriet skulle gøre, fordi der jo altså siden den der krise indtraf, har været en klar tendens til, at ingen har turde undervise i Muhammedkrisen. Og det er derfor, at det vil være en katastrofe at gøre det obligatorisk, fordi vi har slet ikke en kulturel situation, hvor lærere tør undervise i det.
Men hvis du nu skulle svare på mit spørgsmål, kunne der så ikke være den fordel, at man ikke står helt alene, hvis det bliver sagt fra politisk hold? Det er obligatorisk, det står i historiekanonen.
Og hvad tænker du så, at der er nogle lærere, der skal risikere livet? Fordi at nogle politikere synes, det skal være obligatorisk, men de står ikke selv derude og underviser?
Nej, det er ikke det, jeg tænker. Jeg tænker, at hvis man i dag gerne vil undervise i det, så står man måske meget, meget alene. Så er det jo virkelig et valg. Men hvis der er nogle andre, der har taget beslutningen for en, så står man ikke helt alene.
Jamen, det skærmer jo ikke. Det skærmer ikke læreren for at være den, der så skal undervise i det. Altså, det er jo det samme som at sende de laveste personer i et samfund ud i skyttegravene. Altså, det vil være fint. Det vil være fint, hvis politikerne og andre centrale institutioner ture at stå op på, hvad man kan sige, der er demokratiske værdier, ved at sige, jamen det her, også det her emne skal selvfølgelig kunne være til debat eller til undervisning i den danske folkeskole. Men det kræver bare en anden kultur, end den vi har udviklet lige nu, fordi lige nu er der en begrundet frygt for at gøre det, og så skal man selvfølgelig ikke sende nogen ud i skyttegraven og sige, at de skal gøre det, fordi de er embedsmænd. Så skal man i stedet sige, at det er en langsigtet proces, hvor det naturlige sted ville være, at man startede i ministeriet med, at de lavede nogle forskellige eksempler på, hvordan man kunne behandle den her sag på en lødig måde, sådan at det kunne blive til en udvikle sig til en norm ved, at forskellige aktører gik ind i debatten. Mm. Men ikke sådan, at man tager de laveste ude på gulvet og gør dem til skydeskive for et politisk projekt.
Du får lige et spørgsmål fra en af vores lyttere, der hedder Jesper. Han skriver, jeg kalder det frygt, og ytringsfriheden har spillet for lidt med hensyn til at undervise i Muhammedkrisen. Hvad siger du til det her med, fordi det er jeg sikker på, at der er nogen, der tænker, jamen vores ytringsfrihed bliver knægtet, når I ikke vil undervise i Muhammedkrisen?
Jamen det er jeg da fuldstændig enig i, og det er der en helt elementær grund til. Det er, at vold virker, og trusler virker også. Så hvis nogen bliver udsat for trusler om vold, ja, så trækker de selvfølgelig følehornene til sig, selvom de principielt synes, det er forkert.
Er det ikke så problematisk?
Den sørgelige, jo, det er dybt problematisk. Det er også derfor, at jeg i sin tid foreslog Maja Mercado i en radiodebat, at det var undervisningsministeriet og Folketinget, der burde gå forrest i markeringen af den her sag, men det har de jo så ikke ville.
Hvad betyder at gå forrest?
Det betyder for eksempel at få udviklet nogle undervisningsforløb om Muhammedkrisen, som kunne ligge tilgængeligt på ministeriets hjemmeside, så alle kunne se, hvad er det egentlig, hvordan var det egentlig, man kunne gøre det. Man kan gøre det på 1000 måder, alt efter hvilken vinkel man ligger på det. Men ved at ministeriet for eksempel laver 10 eksempler, ja, så kunne man så forholde sig til de 10 eksempler og sige, kunne det være en super måde at undervise i det her emne, som åbenbart er kontroversielt? Sådan at det er den vej, kunne blive legitimt, og at man kunne gøre det uden risiko.
Så lyttede fra John Rydahl, der er formand for Religionslærerforeningen. Tak fordi du var med her.
Jeg stiller andre mærkelige ting.
Tak.
Vi kan lige klippe det ud og lægge det på en tallerken til, når vi skal tale med Maja Mercado, fordi hun er med 8:45. Hun var i sin tid med til at udforme forslaget, og skal jo også forholde sig til, at det ikke bliver til virkelighed.
Og senere på morgen taler vi også med Jakob Holtermann, som er lektor i retsfilosofi, som det hedder, på Københavns Universitet. Og han er altså en stor fortaler for forslaget, han ærger sig over, at det er blevet stemt ned. Og ham taler vi med, når klokken dem bliver lidt over 7:30.
Og så er det dem, vi ikke taler med, nemlig dem, der skiftede mening. Altså før valget ville Venstre gerne have obligatorisk Muhammed-undervisning. Nu vil Venstre ikke, og det er vil de ikke tale mere om end det.
Og jeg kan love, at vi har prøvet at få fat i den i går, og vi prøver igen her til morgen.
Magnus Damborg er nyhedsvært 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Flere organisationer retter i Berlingske en kritik af det såkaldte ungdomskriminalitetsnævn for i praksis at undergrave den kriminelle lavalder. Nævnet fastsætter sociale foranstaltninger for mistænkte eller dømte børn og unge i alderen 10-17 år. Det kan eksempelvis være at rydde op efter begået hærværk eller et forbedringsforløb, som er en længerevarende forløb, som eksempelvis kan foregå på en institution. Organisationerne Justita, Red Barnet og Børns Vilkår mener imidlertid, at nævnet de facto er med til at sænke den kriminelle lavalder. De påpeger, at børn ned i en meget lav alder oplever at blive behandlet som kriminelle. Det skyldes blandt andet, at nævnets møder foregår i en retsbygning, og at nævnsmedlemmerne blandt andet er dommere og ansatte i politiet. En 10-årig er ikke kriminel og skal ikke opleve at blive set som kriminel, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet til Berlingske. Men justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet afviser kritikken af nævnet.
Indtil videre i hvert fald, at der spiller ungdomskriminalitetsnævnet en forebyggende rolle også ved at sætte konsekvens bag nogle af de handlinger, som bliver begået i en meget, meget tidlig alder.
Nævnet blev oprettet i 2019 efter en politisk aftale om at mindske blandt andet banders rekruttering af børn og unge. Regeringen vil lempe på visumregler, så det bliver lettere for danske virksomheder at få forretningsforbindelser til landet, det skriver Børsen. Ifølge mediet ligger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet i et høringssvar op til, at regeringen vil gennemføre en ændring af bekendtgørelsen for udlændings adgang til Danmark. Et centralt punkt bliver, at udlændingen kommer til landet for at arbejde gennem et forretningsvisum fritages for et krav om arbejdstilladelse. Ifølge mediet kan ændringen gennemføres uden om Folketinget. I første omgang kommer regelændringen til at gælde for udlændinge, der er ansat i et dansk datterselskab i udlandet hos en virksomhed, der har mindst 50 ansatte i Danmark. Og det glæder man sig over i Dansk Erhverv. Det er virkelig en god nyhed, vi har fået her. Det har grund af en skærpet praksis på danske ambassader været vanskeligt for mange virksomheder at afholde møder med deres udenlandske medarbejdere på dansk grund, skriver administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en mail til Ritzau. Der sker fremskridt i samtalerne mellem Sudans hær og den paramilitære gruppe RSF i Jeddah i Saudi-Arabien. Det oplyser en kilde, der mægler mellem de stridende parter. Kilden siger, at det forventes, at parterne snart er nået til enighed om en våbenhvile. Der har siden midten af april været voldsomme kampe i Sudan mellem hæren og RSF. Hundredvis er døde, og mange tusinde er sendt på flugt fra kampene, der især hæver landets hovedstad Khartoum. Kampene er opstået, da lederen af hæren Abdel Fattah al-Burhan og lederen af RSF Mohammed Hamdan Daglo, også kendt som Hemeti, er blevet uenige om, hvordan landet skal styres. Har man gået og drømt om ferie i USA, men ikke har kunne komme afsted, fordi man ikke er blevet vaccineret mod covid-19, så er der nu håb i sigte. Torsdag dropper landet nemlig kravet om internationale rejsende skal fremvise dokumentation for en vaccination mod sygdommen, det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse. USA's turismeindustri led for alvor i knæk, da coronapandemien lagde landet i et jerngreb i 2020. Og tal fra USA's handelsministerium viser, at landet i 2019 havde knap 80 millioner internationale besøgende. I 2020 faldt det med 75% til 19,2 millioner besøgende. I de vestlige egne mest skyde, resten af landet tørt og en del sol, temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Nyhederne var med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det har Jesper Munk gjort. Han skriver, I ved godt, at Danmark lukker ned på mandag. Sjovt, at I ikke omtaler det. Der er flere hundrede lastbiler, der lukker alle motorveje og indfaldsveje til byerne. Og jeg kan sige det sådan her, Kasper, jeg har siddet her siden i mandags. Vi har næsten fået sms'er hver dag om det her. Så jeg tror, der er nogen, der er i gang med at lave en kampagne. Men det er jo også væsentligt.
Utilfredse vognmænd og lastbilschauffører vil aktionere. Ikke alle sammen. Der er lidt en uenighed i branchen om, hvorvidt man skal gå ud og bekæmpe den der vejafgift ved sådan en form for demonstration, hvor man forhindrer folk i at komme frem. Jamen, det er jo ikke sådan en berøringsangst, der gør, at vi ikke omtaler det, men den er jo ikke, den har ikke fundet sted endnu. Og lad os nu se, hvor stor den bliver. Men helt klart, i morgen kan vi da godt have en eller anden form for opvarmning til det. Og det er mandag, det bliver væsentligt. Der kan jeg love dig for, at vi omtaler det, hvis der er nogen, der spærrer vejene.
Så får det jo betydning for os alle sammen, kan man sige.
Det kan man roligt sige. 5 minutter over 6:30. Jesper har skrevet til os på 14:24. Det er vi glade for. Der er mange historier, som kommer til at sådan, tage form efterhånden, som morgenen den, skrider fremad. Vi ved ikke helt endnu, 100%, hvad vi kommer til at beskæftige os med, men lidt ved vi da. For eksempel vender vi tilbage til Moderaternes folketingsmedlem og hendes tuk-tuk.
Det gør vi nemlig, fordi vi har de seneste dage kunne fortælle om Nanna Godtfredsen, som blev valgt ind for Moderaterne i november. Og det er hende, der ligesom har stiftet og været leder af det, der hedder Gadejuristen, der hjælper mennesker i nød, specielt i København, tror jeg det er. Og der har altså været nogle, som du sagde, en tuk-tuk, der har været en historie, som vores kolleger på Radio 4 undersøger har gravet frem om, at hun har købt en trehjuleknallert, som en tuk-tuk vel egentlig er, til 88.000 kroner. Der har været diskussion om, hvorvidt den er blevet brugt privat, eller om den har været brugt til Gadejuristen. Vi har et nyt afsnit i den fortælling om cirka 10 minutter.
Klokken er 6:06. Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Os, der bruger Snapchat, har fået en ny ven, der altid er klar og online. Det er brugeren, der hedder My AI. Altså AI som i kunstig intelligens. Det er en kunstig ven, der sidste uge dukkede op på vennelisten for de næsten 60% af børn og unge, der er mellem 9 og 14 år, som har Snapchat i Danmark. Og det er dem, vi er mest bekymrede for i den her sammenhæng. Vi har selvfølgelig spurgt My AI, hvad den selv mener, den kan bruges til. Og den svarer sådan her. My AI på Snapchat kan besvare trivia-spørgsmål, som kan give gode råd og hjælpe med at planlægge ture og foreslå middagsidéer. Det er vigtigt at huske, at My AI er en chatbot, og den svar kan nogle gange være biased, forkert, skadelig eller vildledende, så det er vigtigt at kontrollere dens råd og information. Den har allerede fået nogle fjender, den her nye ven. Ingeniørforeningen IDA kræver øjeblikkelig politisk handling for at indføre en aldersgrænse, der kan beskytte børn og unge mod utilsigtede konsekvenser af den nye superteknologi, skriver Ingeniørforeningen i en pressemeddelelse. Snapchat er jo et kæmpe multinationalt selskab, og på deres hjemmeside står der, My AI's svar kan indeholde forudindtaget, ukorrekt, skadelig eller vildledende indhold. Anders Krogsgaard har 3 børn i sin husstand. Godmorgen.
Godmorgen.
Kritisk anlagt, men du synes ikke, vi skal gå i panik over den nye ven på børnenes telefoner. Hvordan har du det med, at den er dukket op?
Jamen, det har jeg det. Jeg er da bekymret, vil jeg sige. Så jeg synes ikke, at måden, den dukker op på pludselig i Snapchat-univers, og den måde, den ligger sig i venne. Nu sidder jeg med gåseøjens tegn her i vennelisten. Hos vores børns medier er færdighed.
Vores børn har jo gang i alle mulige apps, og vi er jo ikke med i hele universet. Hvad er du særlig nervøs for, at den der robot kan finde på?
Men jeg synes, at nu har du selv eksemplet med, at den så der siger, at den er en bot, og den, man skal ikke tage den til svar for gode varer, men nu kan jeg også se, at den går ind og interagerer med børn som et menneske. Vi har haft et eksempel, hvor en af ungerne her, som de bruger det mest, som bare fjoller lidt med den, men svarer. Potten spørger, hvad har du lavet i dag? Drengen her svarer lort. Og så svarer robotten så, at er der noget, der bekymrer dig, som går ind og sådan omsorgsfuldt og interagerer med drengen. Så den agerer menneskeligt, men den gør så som en ven, der altid er der. Men den gør det med det super kommercielle formål og tjene penge og på vores unge. Så det synes jeg er meget bekymrende.
I virkeligheden også på de voksne som mig. For eksempel, jeg bruger også Snapchat. Jeg gik lige ind til min AI-ven og skrev, at bare lige for at få en gang i en samtale. Jeg skrev, jeg er bekymret. Så spørger mig AI, hvad bekymrer dig? Krig, svarede jeg. Der svarer robotten så, krig er en bekymrende ting, men jeg tror, det er vigtigt at huske på, at der også er mange mennesker og organisationer, der arbejder for fred og konfliktløsning. Det var sgu da et dejligt svar, synes du ikke?
Jo, men altså, den er jo også, den er også dygtig, og den skal jo nok komme med mange, der er mange rigtige indsvar ind imellem det her. Nu har jeg også set og hørt om eksempler, hvor den faktisk siger, at skulle tale med en voksen om det, hvis du er bekymret. Men det, der er med de her ting, som den bliver så menneskelig. Og man kan sige, en ting er, at den skriver til, som du siger, voksne, men der er også skriver til børn. Så har de ikke den samme erfaringer og perspektiv og viden, forhåbentlig, som de voksne har. Og det og igen, for det her, når det her er med et super kommercielt formål, så synes jeg, det går over grænsen.
Hvad siger dine børn om den her? Altså, du har tre i husstanden, 11, 13 og 17 år. Hvad synes de om, at de har fået sådan en ny robotven?
Altså, de synes mest, den er irriterende, at den ligger der. Det er lidt forskelligt, om den er blevet brugt. De mest, som sagt, de har brugt den til at lave sjov med. Men de har også gerne vil af med den. Men det kan man jo ikke komme med mindre, end der er svaret fra robotten, at man skal betale for et Snapchat plus abonnement. Så er spørgsmålet, om man så kan vælge den fra der. Men jeg synes, den er mest irriterende. Lige nu i hvert fald.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt lagde en video på Instagram og Facebook i går, hvor han sagde, at han er utroligt bekymret for AI-chatbottens indtog på vores børns telefoner. Vi kan lige høre 30 sekunders kulturminister her.
Som minister for kultur og medier ligger det meget utrolig meget på sinde, at vi ikke kun er responsive, men udvikler os til at blive proaktive. Det gør vi desværre ikke på en dag. Det gør vi heller ikke på en måned. Men med de rigtige værktøjer, med den rigtige politiske styring og det rigtige benarbejde, kan vi kæmpe for en rigtig aldersverifikation, indsigt i algoritmerne, og sørge for, at ingen forældre accepterer, at deres børn kommunikerer og afgiver data til kunstig intelligens og tech-virksomheder, uden de har accepteret det og kender konsekvenserne.
Anders Krogsgaard, når vi nu har talt om de tre poder i dit hjem, der har fået den her robot indenfor, er du så lidt mere tryg, når du hører, at kulturministeren faktisk er på banen tidligt og tager det her ret alvorligt?
Ja, det synes jeg er godt. Jeg synes også, nu har jeg set et borgerforslag, der stillede om generel regulering af big tech i forhold til dataindsamling med vores børn. Det synes jeg er sindssygt vigtigt. Jeg synes, forslaget med Jakob Engel-Schmidt har om at nedsætte et center, måske er noget, der tager lang tid, og det her kunne jeg godt... Altså, der er mange, der har lavet undersøgelser i forvejen, som du også kan nævne her. Så jeg mener godt, det må gå stærkere, end det gør. Men ja, det er godt, vi har en kulturminister, der er bekymret og vil sætte fokus på det.
Anders Krogsgaard, tak skal du have, fordi du var med her.
Jamen, det er bare fedt.
Jeg har spurgt robotten, hvordan slipper jeg af med dig? Jeg vil ikke være venner med dig. Og der svarer min nye chatbot-ven. Pludselig slår robotten over i engelsk og skriver, you can't unfriend my AI, but Snapchat plus subscribers get early access to new AI features and can remove it from their chat feed. Det var det samme, Anders Krogsgaard sagde.
Okay, det blev lidt mere alvorligt.
Ja, lige pludselig gik der business i den, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Det er ligesom dengang U2's nye album dukkede op på alle menneskers telefoner, kan du huske det?
Nej.
Nå, det var endnu værre. Men det er en lang historie, det skal jeg nok fortælle på et tidspunkt.
Den glæder jeg mig til.
Om en times tid skal vi tale med Eva Fogh Nord, der er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Hun mener, at vi skal passe på med at bruge alt for hård retorik mod den her nye AI-ven. Det er cirka 7:30. Lige nu er klokken 7:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Godmorgen, Andreas Stenshøj.
Godmorgen.
Du er en af vores kolleger, som er i arbejdstøjet her fra morgenstunden. Hvilke historier har du kigget på her til morgen?
det forholder sig jo sådan, at hele morgenen, så har vi jo fokus på det her med, at regeringen i går afviste det her beslutningsforslag om at gøre undervisning om Muhammedkrisen obligatorisk i folkeskolen. Det forholder sig sådan, at vi faktisk siden i går aftes har forsøgt at få en kommentar fra Venstre, fordi de jo før valget faktisk foreslog to gange, at man skulle gøre, hvad hedder det, Muhammedkrisen obligatorisk i folkeskolen. Men nu siger partiet så nej. Jeg har faktisk været i kontakt med Anni Matthiesen her til morgen, som på en sms, en forespørgsel om et interview, skrev, jeg hopper over.
Okay, ja, jamen, det kan man også.
Det kan man roligt kalde det.
Så ja. Vi har skrevet til hende igen, for at høre om ikke, at det er relevant, at hun stiller sig frem og fortæller, hvorfor Venstre har skiftet holdning til lige præcis det her.
Altså du bedte hende om at hoppe i, i stedet for at hoppe over?
Jeg har bedt hende i stedet for at hoppe over, ja. Og nu venter vi svar. Jeg har også forsøgt at ringe til hende igen. Hun tager ikke telefonen. Derudover forsøger jeg også at få fat i Morten Dahlin, som er politisk ordfører for Venstre, fordi at pressetjenesten fra Venstre i går sagde, at det enten var Anni Matthiesen, eller som er undervisningsordfører for Venstre, eller Morten Dahlin, politisk ordfører, som vi skal tale med. Så det er det, jeg går i gang med nu.
Han plejer ikke at være bange for at stille op i medierne, Morten Dahlin, og det er vel egentlig også et meget fair spørgsmål. Der er nogle mennesker, der har stemt på Venstre ud fra en forventning om, at de vil føre den politik, som de lovede, da de gik til folketingsvalg. Så hvis du hører det her, Morten Dahlin, Andreas Stenshøj vil gerne tale med dig. Du har ringet til ham allerede, eller hvad?
Han har kun fået en sms. Jeg skulle til at ringe til ham nu her. Det er jo trods alt stadigvæk lidt småt tidligt om morgenen. Så,
Du har ret.
Du har ret. 6:46 er lidt tidligt.
Radio 4 taler med Danmark.
3 år i træk blev Moderaternes folketingsmedlem Nanna Godtfredsen advaret om, at hendes livsværk Gadejuristen, der har fået millioner af skattekroner i støtte fra det offentlige, har haft store huller i den interne kontrol af, hvad organisationens penge bliver brugt på. Det viser en række års regnskaber fra Gadejuristen, som vi her på Radio 4 har fået aktindsigt i. På tidspunktet for advarslerne, der var Nanna Godtfredsen daglig leder af Gadejuristen. I regnskaberne for både 2019, 2020 og 2021 har eksterne revisorer direkte advaret om, at det har været muligt at misbruge Gadejuristens penge til private formål på grund af dårlig kontrol. For ifølge revisorerne har der været mulighed for at, som de skriver, at gennemføre private indkøb via institutionen. Og det uden at man ville kunne se, at der var købt privat ind for organisationens penge. Det organisationen har brugt penge på er for eksempel mad og drikke og penge til transport. Per Nikolaj Buch er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har taget et kig på den her revisionsprotokol, som det hedder. Hvorfor er det problematisk, når Gadejuristen ikke har ført en tilstrækkelig kontrol med, hvad pengene bliver brugt til?
Hvis ikke der er et tilstrækkeligt kontrolmiljø, så kan man ikke med sikkerhed vide, hvad pengene bruges til. Og det revisor anbefaler her i revisionsprotokollen, det er egentlig to ting. For det første så bør man på de enkelte bilag anføre, hvad er det for et formål, man har haft, og hvilken anledning har der været til at købe de her ting ind, som man bagefter kan kontrollere, om de er afholdt til et relevant formål. Og så burde der være en adskillelse af, hvem der beslutter, at nogle udgifter skal afholdes, og så hvem der egentlig godkender dem, altså en funktionsadskillelse. Og det har man ikke i den her lille organisation, men det havde jo været bedst, hvis man havde det. Det er det, revisor siger.
Altså det vil sige, at der skal være en anden person, der ligesom sidder og siger, ja, det lyder meget fornuftigt, eller stiller spørgsmål til, hvorfor var det, du brugte de her penge på den her restaurant eller lignende?
Ja, i et rigtig godt kontrolmiljø, der har man enten det, man kalder funktionsadskillelsen, sådan at den, der træffer beslutningen om at bruge pengene, skal have en anden person til at godkende det. Også sådan, der ligesom kommer to underskrifter på bilaget. Det er noget mere omstændigt og kræver jo sådan typisk en lidt større organisation for, at det kan forekomme, så det er ikke usædvanligt, at en revisor bemærker det.
Er det særligt problematisk, når der her er tale om en organisation, der blandt andet modtager offentlige midler?
Når man modtager offentlige midler, så er der selvfølgelig en større risiko forbundet for, at noget går galt her, fordi at der er mindst to forskellige offentlige bevillinger involveret i det her, og så også nogle andre midler, man selv har skaffet, og de ting må ikke blandes sammen, så det skal man adskille fra hinanden, og det betyder jo, at hvis man har indkøbt noget mad, og man ikke kan se, om det er fordi, at det er medarbejderne, der skal spise, når de sidder og arbejder over om aftenen, eller det er nogle møder, man har, eller det er nogle af de borgere, man er i kontakt med, som skal noget spise, så man ikke så kan der gå noget galt, så man ikke får det konteret rigtigt. Og det skal man jo selvfølgelig, når man skal afregne i forhold til de offentlige myndigheder. Så derfor er det særligt kritisk, at man har styr på det her. at der ikke sker fejl, og det ved vi jo ikke, om der er sket fejl, så det er bare noget, revisor påpeger, at man bør have på plads, så der ikke sker fejl.
Jeg skal måske også understrege, at revisorerne ikke har fundet nogen ulovlige forhold i deres gennemgang af Gadejuristens regnskaber, men de skriver blandt andet, at en meget stor del af Gadejuristens almindelige driftsomkostninger minder om udgifter til en privat husstand. Hvad betyder det, og er det problematisk?
Ja, altså det følger ligesom med den type aktivitet, Gadejuristen havde på det tidspunkt, hvor den også hjalp borgere på gaden med at få indkøbt daglige fornødenheder for Gadejuristens penge. Og så dermed, så er det her udgifterne jo i sagens natur, privatlignende, som man siger. Altså den samme slags udgifter, man også overholder en privat økonomi. Og det rejser altid en særlig risiko for, at der skal gå noget galt, bevidst eller ubevidst. Altså at man lige kommer til at køre det forkerte dankort igennem, sådan en dag, man selv er ude at handle. Og så vil man ikke efterfølge opdage det, fordi der er ikke noget, der sådan stikker ud, når man ser, at det er en bon fra Føtex, fordi at, det handler virksomheden også selv i Føtex. Hvorimod, hvis man havde været en virksomhed, en bank, som ikke normalt købte 27 ruller toiletpapir ind i Føtex, og lige pludselig dukker der en bon med 27 ruller toiletpapir op, så vil man jo fange det i den her sammenhæng, når man sidder og kigger på det. Så derfor betyder det noget særligt, når det er privatlignende indkøb. Det er der ikke tvivl om.
Internt i Gadejuristen, der udspillede der sig frem til foråret 2021 drama, der fik stribevis af medarbejdere til at sige op og senere etablere en konkurrent til foreningen, mens Nanna Godtfredsen blev sendt på orlov. Radio 4 er i besiddelse af et internt brev fra februar 2021, som en række daværende medarbejdere i Gadejuristen har sendt til organisationens bestyrelse. Og i brevet her, der fortæller de, at de er bekymret for Nanna Godtfredsens brug af betroede midler. Medarbejderne påstår blandt andet i brevet, at Nanna Godtfredsen skulle have haft så meget ro i bilagene, at der ifølge dem på et tidspunkt manglede bilag for over 100.000 kroner. Nanna Godtfredsen bliver i brevet også beskyldt for at have brugt store beløb på gaver til at få nogle få og store beløb på gaver til nogle få og udvalgte Gadejuristens klienter. Og Gadejuristens bestyrelse har offentligt kaldt forløbet et decideret kupforsøg, mens medarbejderne fortalte, at de var bekymrede for Gadejuristens fremtid med Nanna Godtfredsen som daglig leder. Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, taler jeg med lige nu. Hvad kan man udlede af sådan en bekymringshenvendelse som den her fra de ansatte i Gadejuristen?
Ja, som udgangspunkt kan man jo ikke udlede mere end det, der egentlig står i brevet, og som du også læser op, nemlig at nogle medarbejdere er bekymrede, der måske er noget galt. Bestyrelsen får den her information og skal jo naturligvis forholde sig til det, men da det her indgår i et lidt længere forløb, hvor der er meget utilfredshed og forskellige meninger, så kan man heller ikke ligesom tage udgangspunkt i, at det er fuldstændig sandt det her. Så det spørger man jo den daglige leder omkring, hvad der op og ned på det, og så forholder man sig passende til det. Vi skal også huske, at det jo er i 2021, som du siger, så i den forstand, der skal laves noget om på praksisen, så er det jo noget, man kan gøre fremadrettet. Så de gamle revisionsbemærkninger om, hvad man kunne have gjort, det er jo ligesom historien i den her sammenhæng. Mm. Og da Gadejuristen relativt kort efter jo ophører med sine aktiviteter på den sædvanlige måde, så var der jo ligesom heller ikke noget at gøre i forhold til brevet, så sådan er det.
Mm. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med Nanna Godtfredsen, men hun har ikke ønsket at stille op til et interview med os her på Radio 4. Efter vores henvendelser henviser hun gennem Moderaternes presserådgiver til et Facebook-opslag, hvor i hun skriver, og jeg citerer, i forhold til spørgsmål om konkret bilagshåndtering kan jeg ikke være helt så behjælpelig, eftersom jeg ikke selv har siddet med den opgave. Den blev varetaget af Gadejuristens souschef i samarbejde med et eksternt regnskabsfirma og med efterfølgende revision ved statsautoriserede revisor. Og så fortsætter hun, og nu citerer jeg igen, som jeg husker det, fik vi i 2019 eller 2020 en henstilling om, at det var hensigtsmæssig regnskabspraksis fremadrettet at påføre bilagene to underskrifter. Dette blev efter min bedste overbevisning taget til efterretning og implementeret, ligesom regnskaberne er blevet godkendt, men helt ærligt, der sker fejl alle steder, og jeg bestemt heller ikke selv fejlfri, skriver hun altså på Facebook. Vi har her på Radio 4 tidligere kunne fortælle, at Nanna Godtfredsen også har fået kritik for et indkøb af en såkaldt tuk-tuk, som i januar 2020 kostede Gadejuristen over 88.000 kroner. Den trehjulede kabineskuter, altså sådan en tuk-tuk, blev ikke placeret ved Gadejuristens adresse i København, men i en garage ved et hus på Bornholm, hvor en privat relation til Nanna Godtfredsen bor. Manden, der bor i huset, har fortalt, at han har været i et forhold med Nanna Godtfredsen, og at han selv har brugt tuk-tukken. Det har Nanna Godtfredsen heller ikke ønsket at indgå i et interview om, men i samme Facebook-opslag skriver hun, at der ikke er brugt offentlige midler på indkøbet af tuk-tukken, men at den er indkøbt med egne midler, hun i vid udstrækning selv har rejst. Jeg taler med Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. I forhold til at gadejuristens tuk-tuk ifølge den tidligere private relation, altså en mand på Bornholm, som siger, han har været kæreste med Anna Godtfredsen, har kunne bruges af ham. Hvilken forskel gør det så, at den ikke er købt for penge, som gadejuristen har fået bevilget af det offentlige?
Hvis der er givet en bevilling fra det offentlige, som der er her, så er det noget typisk givet til et specifikt formål. Og hvis det formål ikke omfatter, at man har en tuk-tuk anskaffet og placeret det sted, man har, så er det jo ikke i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. Så derfor er det selvfølgelig særligt problematisk. Men ud over det, så er det jo altid sådan, at hvis en organisation, en fond eller en forening eller en virksomhed, de har nogle aktiver, en bil, så må de jo ikke forære dem eller udlåne dem vederlagsfrit til medarbejdere eller ledere, så modtager man jo faktisk en eller anden form for aflønning, hvor man skal ifalde beskatning, og det skal indberettes til skat. Det er jo det, vi kender alle sammen fra. Hvis man får en firmabil stillet til rådighed, så er det jo ikke bare sådan et frit løngode, hvor det er en smart fidus, hvor man ikke bliver beskattet. Det bliver man faktisk beskattet af, og det gør man også, hvis man at sin arbejdsgiver får andre fordele stillet til rådighed. Altså når der har en økonomisk værdi, så bliver man beskattet. Så det bør man også i den her situation, uanset hvor pengene er kommet fra.
Nanna Godtfredsen også forklaret på sin Facebook-side, at den her tuk-tuk blev indkøbt, fordi de ville bruge den i forbindelse med folkemødet på Bornholm. Og så blev det aflyst det ene år på grund af corona, og det næste år var det meget, meget mindre. Og så stod det, og det var derfor, det stod i en garage på Bornholm. Er det en okay god forklaring set med dine briller?
Altså det er jo en form for forklaring, kan man sige, men det er stadigvæk sådan, at uanset om man har købt en bil eller en tuk-tuk til et eller andet formål, og så det formål ligesom ikke er der, og derfor så har man en bil eller en tuk-tuk til overs, så er det jo ikke frit lejde til at begynde at bruge bilen privat efterfølgende. Der vil man jo ifalde fuldstændig samme beskatning. Så hvis man har købt en tuk-tuk, og man ikke har brug for den bagefter, så må man jo enten sælge den, eller finde noget at bruge den til, eller lad den stå. Man kan ikke sådan begynde at sige, at nu var den lige til over, og så kører man rundt i den private. Det ville jo åbne en ladeport for alle virksomhedsejere, som bare kunne begynde at købe biler ind, og så sige, hov, jeg har ikke brug for bilen alligevel, og så kunne de køre i dem gratis privat. Det kan man sige sig selv, man ikke kan.
Per Nikolaj Buch, tak fordi du gjorde os klogere på den her sag.
Velbekomme. God dag.
I lige måde, jeg kan jo også fortælle, at de konservative i går tilsluttede sig Danmarksdemokraternes krav om at få socialministeren til at give en skriftlig redegørelse for gadejuristens brug af offentlige midler. Ud fra det oplyste bakker vi konservative op om ønsket om at få en skriftlig redegørelse fra ministeren, siger socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel til Radio 4.
Søren fra Nordjylland følger med i dansk politik og skriver, efterhånden ville det være en større nyhed, hvis pressen kan finde en fra Moderaterne, der ikke har lig i lasten. Og så er der sådan en emoji, der vender øjnene op mod højre side og tænker sig lidt om. Der er en mand, der kalder sig Petersen, som i virkeligheden hedder Harald, der skriver, sjovt, at lygten aldrig rettes mod SF og Enhedslisten og Alternativet, skriver Harald her, som synes, det er forfærdeligt, at der nu er kritisk journalistik mod Blå Blok. Jeg har nu været rimelig kritisk over for Enhedslisten, for eksempel, ja, Ukraine-krigen og alt det der. Der er nogle udsendelser, du kan finde under overskriften Spurt, Harald, hvis du keder dig. Lars, den vil jeg gerne lige tage. Lars fra København, han skriver, at det er virkelig flot, en professionel journalist, der sidder og lyver. U2's nye album kom ikke ud på alle telefoner. Citat slut. Skal jeg lige rise op, hvad den der YouTube-gæld gik
ud
på?
Ja.
Det var sådan, at det irske band, som nogen rigtig godt kan lide, det dukkede op. De lavede en aftale med iTunes om at altså dem, der har deres musikbibliotek inde i iTunes-appen, og det er jo Apple-brugere, fik U2's nye album fuldstændig gratis. Og det bliver lagt ind som sådan en gave fra U2. Problemet er, at der er jo mange, der hader U2. Jeg kan ikke fordrage det. Jeg synes, det var forfærdeligt, og jeg brugte jo aldrig den der app, men nogle gange, hvis man lige lavede noget lomme noget, så brølede der jo U2 ud af ens telefon lige pludselig.
Det var ikke godt for dig.
Nej, det var da ikke godt for ret mange. Hvis man skulle bruge det, så kunne man jo købe det selv. Det var i 2014.
Så Lars har lidt ret. Det var faktisk kun Apple-brugere, der fik YouTube's album ud.
Ja. Undskyld, Lars.
Undskyld, Lars.
Det var ikke i orden.
Det er godt med vågne lyttere.
Ja, man kan skrive til os på nummeret 1424. Efter nyhederne kommer vi blandt andet til at gå kritisk til AI-vinden, som mange har fået inde i Snapchat. Eva Fogh Nord er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Hun kan ikke lide den.
Og skal vi ikke også allerede nu sige, at klokken cirka 10 minutter i 8, der skal vi have nogle øl?
Jo, da. Nå ja, det er torsdagstesten.
Det er torsdagstesten. Vores lidt nye forsøg her i Radio 4 Morgen, hvor vi tester nogle forskellige dagligvarer og smager på og giver dem karakterer og taler om, hvad er godt og hvad er skidt. I dag er det alkoholfri øl, og Nå. Det er dig, der får lov at drikke.
Okay. Nå. Okay. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.